Tõeliste kuritegude podcast, kurjategija ja karistus. Lood elust enesest maailma eri paigust.
Tšau, tere tagasi kuulama minu podcasti. Täna ma tahan teile rääkida jälle ühe Eesti luu, sest teile need ju nii väga meeldivad. Ja mulle siis ka üks kuulaja kirjutas, et tahaks Juri Ustimenko lugu kuulata. Ma ise mõtlesin ka, et tegelikult see on selline lugu, et millest kõik on juba kuulnud, aga samas nagu Juri Ustimenko see nimi ütleb kõigile midagi, aga ma arvan, et täpselt kõik need asjad, mis ta tegi ja millal see kõik juhtus, võibolla nii detailselt ei ole meil peas nii öelda. Nii et materjali oli ka palju tema kohta, et panin siis siukse ühe loo tema kohta kokku täna. Ja siis ei olegi midagi pikalt seletamist. Pange ennast valmis ja alustame. Juri Kirillovič Ustimenko sündis 23. aprillil aastal 1982 Leningradi oblastis. Perekonnas oli ka veel üks teine laps. Poeg, vanem vend oli tal. 90. aastate alguses jättis isa perekonna maha ja ema jäi üksi kahe poja eest hoolitsema. Lapsena oli Juri kõhna keha ehituse, väikest kasvu oli ta ja selle tõttu ka koolis teda pidevalt kiusati ja enese hinnang ei olnud tal väga kõrge. See ta ei teinud veel paremaks ka üks sugulane, kes teda kohtles nii siis suuliselt kui ka füüsiliselt halvasti ja sellest kasvas Juril välja sügav alaväärsuskompleks, mis siis tegelikult terve tema ülejäänud elu teda ka siis saatis. Kooli ajal talle meeldis väga lugeda, ta luges erinevaid raamatuid, ka luuleraamatuid. Oma lemmikuteks on ta nimetanud Viktor Hugo'd, Goethet lausa, Vladimir Majakovskit ja ta pidas ennast selliseks patriootiks ja intellektuaaliks. Ja siis tema sõbrad on ka hiljem meenutanud, et tal oli selline suurepärane anne, et ta oskas rääkida niimoodi, et ta jättis mulje, et nagu temal oleks alati õigus ja ta suutis teisi veenda oma vaadete õiguses, et ainult see, kuidas tema asju näeb, on õige, et eks see siis tänu sellel oli, et ta väga palju klassikuid oli lugenud ja nende kirjameeste kuidagi stiili oli üle võtnud. Kui ta kooli lõpetas aastal 99, koolis ta Peterburi ning hakkas seal õppima mainekas Peterburi mereväe instituudis ning seal kohtus ta oma sõbrat Dmitri Medvedjeviga. See on see teine nimi, eks ole, kes on ka väga tuntud meil seoses Juri Ustimenkoga. See on tema oli üks teine kadett, kelle oli pruut hiljuti maha jätnud ja niimoodi neist siis said väga-väga head sõbrad. Nad hakkasid koos asju tegema ja kuidagi sai Juri selle Dmitri enda mõju alla. Et Juri vaated, hoiakud, iseloom mõjutasid siis seda Medvedjevit väga tugevalt ja nende vahel kujunes selline dünaamika välja, et Juri oli juht ja siis Dmitri oli tema järgija. Ning samal ajal, kui nad seal siis ka õppisid seal mereväe instituudis tegutses, seal ka tettide seas ka väike organiseeritud kuritegelik rühmitus, mida juhtis Juri klassivend Andrei Telepin ja siis aastatel 2001, märtsist kuni oktoobrini umbes, pani siis see Telepini jõuk toime 5 eriti julma mõrva, mis tekitasid avalikult suurt elevust ja kuna see Telepin oli siis Ustimenko klassivend, sest nad üksteist neil oli ka üksteisega kontakti, siis nad kõik teadsid nendest kuritegudest ja kes selle taga on ja nad hakkasid ka samades ringkondades liikuma, aga et kas siis Ustimenko ja Medvedjev ka nende mõrvade osalemises kuidagi osalesid, seda ei ole suudetud kindlaks teha või seal nüüd tõendeid ei ole selle kohta leitud. Aga teada on, et aastal 2001 keskel andis Ustimenko Telepinile raha, kui siis Telepinil olid rahalised raskused ja sama aasta sügisel siis tuli see kogu see asi välja, et Telepin oma jõuguga neid mõrvu teinud oli, nad olid tagaotsitavad. Ja nii otsustas siis üks Telepini kaasosalistest, et samas pereväe instituudist põgeneda Eestisse, tõletas Eesti piiri ja läks elama Sillamäele ning ka siis mõne aja pärast otsustasid ka Ustimenko ja Medvedjev kaduda. 29. septembril aastal 2001 läksid nad siis ametlikult puhkusele, aga tagasi sinna kooli nad ei jõudnudki ja selle asemel ujusid nad üle Eesti piiri Narva veehoidla kaudu ja selleks, noh, see ei ole kindlasti väga lihtne, aga nad on ju ikkagi mereväe instituudi poisid, nad panid endale jalga lestad, ette maskid, katsid keha musta värviga, et siis öösel ka nähtamatud olla ning määrisid ennast rasvaga, et vältida hüpotermiat ning kui see siis Venemaal välja tuli, siis nende suhtes algatati kriminaalasi deserteerumise pärast. Ja Eestis nad siis jõudsid ka, läksid sinna samasse Sillamäele, kuhu ka selle Telepini üks kaasosalistest Olejnikov oli juba ju ette ära läinud ja see Olejniku võttis nad kenasti vastu. Alguses elasid poisid ka tema juures, aga nad ei suutnud leida seal endale mingisugust tööd, sest et nad olid ju ikkagi illegaalid selleks ole ju. Ja mõnda aega Olejnikov neid ka toetas, aga kui ka siis temal hakkas raha otsa saama, siis loomulikult nende vahel seal pinged hakkasid kasvama ja mis siis ikka teha, kui raha otsa saab ja juba selline kriminaalse sellise, kuidas öeldakse, sugemetega sa oled olnud, nad hakkasid siis panema toime kuritegusid. Need olid alati kahekesi need kuriteod, mis nad toime panid. Alati reisisid ühistranspordiga, mobiiltelefone nad ei kasutanud, et neid ei saaks siis hiljem jälitada, et see oli isegi ka aastal 2001 juba nende jaoks suur teema. Ja nii siis juhtuski, et 2002. aasta märtsikuus olid nad Tallinnas, oli 18. märts, kell 4.24, plahvatas Tallinnas Roosikrantsi 8 asuva relva poa ja peaukse juures pomm. 4 minutit hiljem plahvatas teine pomm. Plahvatuses sai vigastada 2 inimest, keda siis tabasid klaasikillud ja pääste töötajad leidsid koha pealt ka 3. pommi, mis ei olnud veel plahvatanud, aga mis siis oli vist mõte oli see, et see oleks ka pidanud plahvatama. Päästetöötajad tegid selle pommi kahjutuks ja siis arvati, et need pommid olid mõeldud selle poe jagdvelt jahitarvete ründamiseks, aga ühelt pommit leiti siis kiri, mis siin oli musta markeriga peale kirjutatud Made by Predator ja hiljem tuleb sama märkega. Hiljem leiavad politseiga sama märke ühe teise kuriteopaiga juurest, see sama Predator. Ja see saabki siis üheks nende sarimõrvalete tunnusmärgiks nii öelda. Ja pärast siis relvapoe ründamist ja sealt ka suure relvaarsenali vargust algas tapmiste laine. 18. märts, nagu ma ütlesin, oli see plahvatus toimunud. Siis juba 11 päeva hiljem, 29. märts, umbes kella 10-9 paiku õhtul, tulistas Ustimenko Tallinnas filtriteel 45-aastast taksojuhti pähe ja taksojuht suri juba sündmuskohal ning ta see kuritegu oli tal ka koos Medvedjeviga läbi viidud. Nad varastasid taksojuhilt 200 krooni, see natukene üle 10 euro tänapäevases rahas, ja ühe vana mobiiltelefoni. 2 päeva hiljem, 31. märts, kell 19.45 sisenesid nad Tartus ühte poodi. Ustimenko tulistas Haavli püssist 51-aastast müüjannat ja ta tulistas teda pähe ning varastas kasast umbes 1000 krooni ja põgenes. Ka see kuritegu oli tal läbi viidud koos Medvedjeviga. Siis juba aprilli alguses naasid Ustimenko ja Medvedjev Sillamäele oma nii-öelda röövretkelt ja nad palusid Olenikovilt, tahtsid raha saada jälle, aga seekord Olenikov oli juba nagu tige nende peale ja keeldus ning ütles, et ma helistan politseisse, kui nad veel tema majja ilmuvad. Ning järgmisel päeval otsustasid Ustimenko ja Medvedjev Olenikovi kõrvaldada. Nad meelitasid ta tema majast välja ja lihtsalt lasid ta maha. Ustimenko siis matis surnukeha Sillamäe lähedale asuvasse metsa ning hiljem eeluurimise käigus näitas ta ise politseile ka selle koha kätte, kus kohta ta oli siis matnud või nevad olid matnud selle Olenikovi. Ja varsti pärast Olenikovi kadumist võttis Ustimenko ja Medvedjeviga ühendust 20-aastane Vasili, kes oli endine sõber olnud ja ka narkomaan. Vasili teadis, et Ustimenko ja Medvedjev olid taga otsivad kurjategijad juba selleks ajaks ja et nad olid ju ebaseaduslikult Eestisse kolinud. Ja ta hakkas neid nendelt välja pressima siis raha ja ähvardades muidu politseisse helistada, kui nad siis tema nõudmistele ei allu. Ja mis siis ikka Ustimenkol ja Medvedjevil üle jäi nii öelda, nad otsustasid ka Vasili kõrvaldada. 7. aprillil meelitasid Ustimenko ja Medvedjev Vasili linna äärealale, kus Ustimenko lihtsalt Vasili maha lasi. 4 päeva hiljem, 11. aprillil 2002, kell 14.50, sooritasid nad uue kuriteo. Tartus ühes toidupoest tulistas Ustimenko 22-aastast müüjat reelikat pähe. Pärast lasku varastas tagasast 700 krooni ja reelika mobiiltelefoni. Ja reelikal õnnestus imekombel ellu jääda, kuigi ta oli saanud ju selle kuuli pähe. Ta roomas lähedal asuvasse poodi, teavitas töötajaid, need kutsusid kiirabi ja kiirabi õnnestus reelika elu päästa. Ning tänu sellele suutis ta politseile ka hiljem ründajaid kirjeldada. Politsei leidis sealt poest ja sealt sündmuskohalt summuti, millel oli võivleiva paperis pulk ja kiri samamoodi nagu seal jahitarvete poe ees oleval pommil Made by Predator. Kohtuekspertiis leidis, et sarane kiri oli juba sealt Roosikrantsi plahvatuspaigast leitud ja muidu võib-olla isegi see politsei ei oleks osanud neid sündmusi omavahel seostada, aga siis nad said aru, et tegemist on sari kurjategijaga, sari mõrvariga, kes tegutsevad sama predatori märgi all. Ainult üks päev hiljem, juba 12. aprill, lasti maha 24-aastane rahavahendaja Anatoli Bahmatov ning peaaegu kohe pärast seda tulistas Ustimenkoga 36-aastast raamatupidajat Jelena Zujevat pähe. Nii et tema ikkagi see, kuidas tema seal tegutses oli, et ta lihtsalt lasi inimesidele kuulid pähe ning nad siis varastasid koos Medvedjeviga sealt sellest firma kassast 50 000 krooni, see oli juba märkimisväärne summa, eks ole. Kuigi see raamatupidaja Zujeva sai ka väga suured vigastused, õnnestus temal ellu jääda ja hiljem kohtus tuvastas ta siis ka Ustimenkot ja ütles, et ta nägi tol päeval lühikest meest oma autosuunas liikumas ja kui mees ukse ja tema poole liikumas ja siis avas mees tema auto ukse ja ütles Anna rahalits. See järel tulistas teda pähe. Siis järgmisel kuul, 13. mail, murtsid Ustimenko ja Medvedjev sisse Tallinnas küti jahipoodi. Seal tulistasid ja tapsid nad 25-aastase poeomaniku, keda tunti eesnime järgi Indrek. Poest varastati padruni karp ja selleks ajaks oli juba Eesti politsei veendunud, et Eestis tegutsevad mingisugused sarimõrvarid ja mitte ainult ühes piirkonnas, vaid nad on igal pool tegutsevad Tallinnas, Tartus, Ida-Virumaal ja tasi on väga-väga tõsine, sellepärast, et nagu kui me nüüd kõik need asjad siin kokku paneme, siis lühikese aja jooksul mingisugune märtsi lõpust kuni mai alguseni on toimunud nii palju igasuguseid röövmõrvasid, et see on lihtsalt juba täiesti tegelikult ju hirmutav kogu elanikkonnale minu meelest. Ja lisaks nendele kuritegudele kahtlustati Ustimenkot veel kahes juhtumis. Uurijad väitsid, et tema endised mereväeinstituudi kaaslased Ruslan ja Dmitri kolisid ka 2002. aastal ebaseaduslikult Eestisse. Ja võimalik, et ka nemad olid siis Ustimenko ja Medvedjeviga seotud, aga mõlemad kadusid kuidagi salapärasel moel. Ruslani surnukeha leiti 2002. aasta lõpus Narva jõe kaldalt ja Ruslani siis isa tuvastas tema surnukeha, et see päriselt ka oli Ruslan, aga Dmitrit surnukeha ei leitnud mitte keegi, mitte kunagi. Ning arvati, et Ustimenko ja Medvedjev plaanisid nendega siis mingit ka sellist suuremat jõuku muudustada nii öelda, aga siis mingil põhjusel või mingi hetk tekis neil konflikt, mille tulemusel siis ma ei tea, võibolla sellele Ustimenkole midagi ei sobinud ja siis nad lihtsalt lasid need mehed maha. Ustimenko eitas oma seotust nende mõrvadega või nende kadumistega. Ja temale siis kuna asitõendeid puudusid, talle ei esitatud nendes juhtumite eest süüdistust. Kuigi nad olid väga jõhkrad, need kuriteod, mida nad läbi, mida nad tegid, ei olnud nad üldse ettevaatlikud. Ustimenko ja Medvedjev, nad elasid väga luksuslikult, nad külastasid kalleid poode, ostsid omale väga kalleid riideid, sõitsid taksodega, sõid väga kallites restoranides, et nad elasid sellist luksuselu vahepeal, kui neil siis raha oli nende kuritegude vahepeal nii öelda. Nad said sõpraseks paljude kohalike noortega, kelle nad jätsid suhteliselt hea mulje, et nagu mingi ala giftid kutid, et raha on ja mingi nii edasi. Aga samas märkasid ka kohalikud võimud, mingi hetk, et okei, need mehed on töötud, aga miks seal kogu aeg nii suured summad raha kaasas on, miks seal kus kohast nad saavad raha endale nii kalleid riideid osta ja see hakkas nagu mingisugune kahtlane tunduma ja politsei hakkas siis ka nende tausta põhjalikumalt uurima ning siis oligi sedasi, et Eesti õiguskaitseorganid koostasid siis nende kõiki nende tunnistajate põhjal, kes olid ellu jäänud kahtlusaluste kohta isikukirjeldused ja mõlemad vastasid Ustimenkole ja Medvedjevile. Ning selleks, et vältida seda, et näed, et kuidagi Ustimenko ja Medvedjev saavad lõhna ninna ja saavad aru, et neid jälgitakse, et need nad on kahtlusalused, et seda juhtuks, siis politsei andis ka naaberriikidesse teate, et sellised mehed on olemas ja et olge ettevaatlikud ning samal ajal otsustasidki Ustimenko ja Medvedjev Eestist lahkuda, et nad olid siin juba piisavalt kuritegusid toime pannud, Eesti on ju väike ka ja siis 5. mai hommikul aastal 2002 ületasid nad Eesti piiri ja läksid Lätti Valga kaudu. Kui nad Lätti sisenesid, siis peatasid mitu piirivalvurid, peatasid nad ja kontrollisid Ustimenko ja Medvedjevi dokumente ja see muidugi Ustimenko ja Medvedjevile väga ei meeldinud, sellepärast, et muidu nad oleks, no eks nad juba kahtlustasid, et nad on kuidagi huviorbiidis politsei omas, siis nad üritasid põgeneda, aga ja siis tekis selline kähmlus ja võitlus seal, Medvedjev tõmbas relva välja ja tulistas surmavat piirivalvur Aigarsit ning haavas ka teisi piirivalvureid sealt, teisi kahte Eriksit ja Sandrist ning need sellele tulevahetusele suutsid nii siis Eriks kui ka Sandris vastata, nii et nad tulistasid Medvedjevit vastu ja Medvedjev suri, sest ta sai lasu pähe. Ustimenko oli seal kogu seal ka selle tulevahetuse juures ja temal, aga tema pihta ei saanud ja temal õnnestus põgeneda. Ning siis hakati loomulikult teda taga otsima ja tema tabamises korraldati nii Lätis kui ka Eestis ulatuslikud politsioperatsioonid, milles osalesid helikopterid, teenistuskoerad, kontrolliti enam kui 1000 sõidukit. Siis sai politsei vihje, et mai alguses nähti väidetavalt Ustimenkot väidetavalt piiri ületamas Leedus, et ta oli jõudnud juba Lätist Leetu ning sealt ka siis Poola, kus kohalikud elanikud märkasid teda bussile siis bussi minemas. No politsei oli tal suhteliselt jälil ühesõnaga ja nii juhtuski, et 10. mail aastal 2002 ehk siis 5 päeva peale seda tulevahetust Eesti-Läti piiri peal arreteeriti Ustimenko Poola linnas Suvalkis. Alguses väitis ta, et tema nimi on Ilja Haabarov ja ta suundub Prantsusmaale, et liituda Prantsuse välisleegioniga ja tema asjade kontrollimisel leidis politsei 9mm Valtri B99 püstoli 15 padruniga ning talle esitati süüdistus ebaseaduslikus piiriületuses ja relva kandmises ilma loata. Ning ta mõistet süüd ja talle määrati esialgu 7-kuuline vanglakaristus. Lisaks relvale leidsid võimud ka tema ühe isikliku päeviku ja see päevik sisaldas detailseid Eesti ja Tallinna kaarte, kus olid siis ka mis olid kleebitud sinna päeviku lehtedele. Tallinna kaardil oli Roosikrantsi tänava ümber suur ring. Seal olid ju nad selle plahvatuse korraldanud ja relvad varastanud. Siis teistele lehekülgedele oli hoolikalt kleebitud fotod tema lemmik ansamblitest. Näiteks see Nautilus Pompilius ja P2. Siis kelle laulud kõlasid Ustimenko lemmikfilmis Vend 2. See päevik sisaldas ka umbes 60 kuulsa inimesi fotodest erinevatest ajalooperioodidest. Näiteks oli seal Adolf Hitler, Juri Gagarin, Vladimir Vysotsky ja teine fotoseeria. Seal olid 11. septembri rünnakud kujutatud. Ja Ustimenko väitis siis hiljem, et tal olid need pildid, kuna ta vihkas Ameerikat ja juute. Siis olid ka seal päevikus veel tsitaate mitmetelt kuulsatelt inimestelt. Näiteks Georgi Žukovilt, Honoré de Balzacilt, Ernst Hemingwaylt. Ja kuidagi üritasid siis politsei ametnikud need selle päeviku sissekandeid ka siis siduda selle Telepini jõukuritegudega Venemaal, et kas tõendeid saada, et Ustimenko oli seal olnud osaline, aga seda neil kuidagi ei õnnestunud, et selle kohta nad tõendeid sealt päevikust ei leidnud. ning vahetult peale seda Kustimenko siis seal Poolas vahistati ja alustas Eesti valitsus läbirääkimisi Poolaga tema väljaandmiseks. Sama soovi avaldasid ka Läti ja Venemaa, viidates sellele, et ka enda oli ka Lätis ja Venemaal kuritegusid toime pannud, aga lõpuks andis Poola valitsus Ustimenko välja 13. novembril 2002 Eestile, ehk siis see võttis umbes pool aastat aega. Ja eeluurimise käigus tegi Ustimenko Eesti juuritega absoluutselt täieliku koostööd. Ta näitas, kuidas ta kuritegusid toime pani. Nad sõitsid temaga siis sinna kohale, siis ta rääkis. Ta osutas matmispaikadele, ta rääkis üksikasjalikult täpselt kuidas kõik juhtus. Ja ta näitas ka politseile näiteks, kuhu ta oli selle Olenikovi surnukeha matnud. Siis... Ja kuidas see kõik toimus ning lõpuks süüdistati teda viies mõrvas, millest kahe puhul väitis ta, et need pani välja toime Medvedjev üksinda. Aga üleüldse ma lugesin selle kohta, et ta tegelikult, kuna Medvedjev oli ju surnud, siis nüüd oli teda hea süüdistada paljudes asjades, et enda süüd nagu vähemaks võtta, sest et alguses, nagu ma alguses ju rääkisin, et tegelikult nende sõpruse dünaamika oli see, et põhimees oli ikkagi ju Ustimenko, et tema oli selle jämed ots oli tema käes ja siis Medvedjev kuidagi nagu allus talle. Ja 2003. aasta oktoobris viis Eesti kriminaal politsei uurimise lõpule ja saatis novembri alguses kohtule aruand, ehk siis aasta aega hiljem peale seda, kui ta oli Eestisse välja antud, mille kogumaht oli 2500 lehekülge. See kõlab kuidagi isegi vähe kõikide nende kuritegude kohta, aga jah, kohtuprotsess Juri Ustimenko vastu algas 2004. aasta alguses Tallinna linnakohtus. Selle, et kohtuprotsessi turvameetmed olid väga karmid, kaagumanda oli kohal, kes kontrollis kõike ja kelle kontrollil kõik oli, enne kui kohtusaali siseneti, kontrollitis metallesemeid, et ei oleks kellelgi kaasas. Siis oli seal 5 kaamerat saalis, 10 fotograafi, sellepärast meedia ja ka meedia huvi oli ju selle vastu tohutult suur. Ustimenko istus seal süüpingis, tal oli seljas tumesiine kampsun, juuksed olid tal mustaks värvitud, nägu suhteliselt kahvatu, aga samas ka väga enesekindel. Ja eeluurimisel oli ta ju andnud kuritegude kohta väga detailseid ütlusi, näidanud sündmuskohtadel kõik täpselt ära, kuidas, mis oli toimunud, aga nüüd kohtus oli ta taktikat muutnud. Ning ta tunnistas ennast süüdi ainult Roosikrantsi relvapoe plahvatuse korraldamises ning sealt püstoli, revolvri ja padrunite varguses. Ja röövkallare tungis Tartu taksojuhile kahe Tartu kaupluse röövis ja padrunite võtmisest Tallinna-Tartu maantel asuvast kütiärist, aga kõigi mõrvade taga olevat olnud tema sõnul tema kaaslane Dmitri Medvedjev. Ja tema kohta veel ta siis ütles ka, et sellel Dmitril oli olnud selline hullunud pilk. Ja tema ja tal oli Dmitriga ka olnud pidevalt tülisid peale neid tapmisi, et põhimõtteliselt jaatulist üritas nüüd kõik kogu selle süüm Dmitri peale panna, mis on ju väga praktiline. Ning ta väitis, et mitmete kuritegude juures olid ainult kõrvalvaate olnud. Näiteks kirjeldas ta, kuidas 8. veebruaril 2002 nad jalutasid Tallinnas ja siis äkki oli sedasi, et ta oli siis Medvedjevi ja ühe selle Vassili Suudiniga Tallinnas linnapeal ringi kõndinud ja äkki olid mõlemad sammu kiirendanud ja ees kõndinud naisele piprakaasi näkku lasknud ja siis temalt käekoti ära varastanud. Ja et tema ütles, et tema ise oli, kui ta seda nägi, siis ta oli sellest suhteliselt jahmunud ja ta pööras siis kannalt ring ja läks, hakkas vastas suunas liikuma et umbes tõestada sellega seda, et tema oli rahumeelne mees ja siis see Medvedjev oli põhimõtteliselt hull, kes tahtis nagu inimestele halba ja lihtsalt mingisugune neilt raha varastada. Ja selleks naiseks oli tegelikult üks arst, kes oli just eel olnud koduvisiidile ning tema stetoskoop leiti ka hiljem Ustimenko ja Medvedjevi juurest. Ja see naine ei näinud ründajaid ka täpselt näost näkku, sest et pipragaasi tõttu oli see loomulikult saanud oma silmi lahti teha ja ta sai kohtus ainult kinnitada hiljem seda, et üks röövlitest oli pikk ja teine oli lühike ja kolmandat ta ei näinud. Siis selle roosikantsi relvapoe akende õhkimisel tunnistas Ustimenko, et tema oli see, kes relvad vitriinidest ära tõi, aga ta ütles, et plahvatuse kella aja valisid nad poole viieks hommikul sellepärast, et keegi viga ei saaks. Et ta ei tahtnud absoluutselt, et keegi viga saaks ja ta kirjeldas ka, et tänu sellel plahvatusele oli ta ka vigastada saanud, et need klaasikillud olid talle kuidagi selga vigastanud. Taksojuhtide kalalitungide kohta väitis ta, et need olid ka ajendatud Medvedjevi soovist õppida autosõitu, sellepärast, et Medvedjev oli saanud juhiload, tal oli küll juhiluga, aga tegelikult ei osanud üldse sõita. Kui siis prokurör küsis kohtus Ustimenko käest, et miks läks Tartu lähedal 26. märtsil 2002 püstoliga uimaseks löödud taksojuhi juhtum üle raha rööviks ja miks Medvedjev tema peale vihastas, kuigi algul oli kokku lepitud, et taksojuht jäetakse seotult metsa ja tehakse õppesõitu ja õhtuks antakse autodale tagasi, siis selle koha pealt kasutas Juri Ustimenko oma õigust vaikida, et see nendele küsimustele ta ei vastanud. Tallinna taksojuhi tapmise kohta 29. märtsil väitis Ustimenko, et teda seal üldse ei olnud koha peal, et Medvedjev oli seda teinud samal ajal, kui tema bussijaamas oli Tartu bussile pileteid ostnud. Ja siis oli küsimus, et aga su brillid olid ju seal takso juures, et kuidas sa siis seda seletad, siis ta ütles, et jah, et Medvedjev kutsus teda hiljem siis seda taksojuhti ja laipa vaatama ja et Ustimenko ütles, et nad olid peale seda mõrvaga Medvedjeviga hullult riidu läinud, sellepärast, et Ustimenko üldse ei tahtnud, et ta oleks kedagi tapnud. Kaks päeva hiljem, kui siis seda Tartu keldri poodi rünnatui, selle kohta ütles Ustimenko, et ta jäi poe ette suitsu tegema samal ajal, kui Medvedjev poes, siis papist summuti ka püstolist müüja tappis. Ja kui kohtunik Anna Ennok temaga küsis, et kui teil tülid olid, siis miks te Medvedjeviga koos liikumist ära ei lõpetanud ja ei teatanud politseile kogu sellest asjast, mida Medvedjevi koledaid asju teeb. Selle peale ütles Ustimenko, et me olime võõrats riigis ja inimlikult pidasin teda sõbraks ja püüdsin aidata. Siis selle 11. aprilli rünnaku kohta Tartu poes väitis Ustimenko, et Medvedjev andis talle koti püstoliga, surus poe uksest sisse ja ütles, et kui sa müüjat ei tapa, siis sureb tema ise koos müüjaga, ehk siis, et ütles, et Medvedjev oli teda põhimõtteliselt ähvardanud ja et ta sihtis müüjat õlga, väitis Ustimenko, kuigi varasemalt oli ta kinnitanud, et ta relva ei kasutanud ja see lask lõpuks ikkagi tabas müüjat näkku, kuid ime läbi õnneks ju ta jäi nagu ellu, nagu ma hiljem rääkisin, nagu ma enne rääkisin, ja sai siis politseile täpselt kirjeldada, kes ja kuidas teda tulistas. Ja siis tekis kohtus küsimus, et ta oli ikkagi aga sõjakoolis õppinud ja et ja seda laskmist tegelikult suhteliselt, sihtimist suhteliselt palju õppinud, et ja kuidas õlga sihtis, et miks ikkagi siis pähe tabas, eks ole ju see lask, siis ütles Ustimenko, et minu erialaks olid torpeedod, mitte püstol. Et ühesõnaga ta üritas ikkagi jah, enamus asju endast eemal, et endast sellise väikse lambukese, süütu lambukese muljet jätta. Tuli veel teemaks Sillamäese puuviljalao rünnak, kus nad ju 50 000 eurot varastasid. Siis seal kohtus ütles see raamatupidaja Jelena Zujeva, et see, kes mind tulistas, oli Juri Ustimenko ja ta kirjeldas, kuidas ta nägi 24. aprillil 2002 oma autosuunas väikest meest, lühikest meest, tulemas ja ta tundis Ustimenko näo järgi ära. Ja pärast laskumist teda ka näkku tabas, kukkus ta peaga roolile, silmad sulgusid, aga ta ütles, et nagu ta peas oli kuidagi selline valgus, aga ta kuulis ja tajus ümbritsevat ning ta keas ütles, et Ustimenko oli seal ümber auto, siis me tema auto käinud ja karjunud, et anna raha lits ning ka tagaistmel oli istunud üks laotöötaja, kellele ta ütles, et sina ole üldse vaid, enne kui ta talle ka kuuli pähe kihutas. Kui suujeva, siis mõne hetke pärast toibus, polnud tal enam selle kasarahaga kotti seal kõrval ja tagaistmel istunud Anatoli oli surnud. See ja uskumatul kombel suutis Jelena suujeva lattu minna ja siis oma mehele helistada ja ka mitte väga eriti midagi rääkida, sellepärast, et tal oli ikkagi ju saanud kuuli tabamuse pähe. Öeldi, ta sai lihtsalt öelda oma mehele, et meid tapeti. Ja samal ajal oli Jelena ka ise 7. kuud rasemist teeb asja nagu veel hullemaks. Ja loomulikult püüdis Ustimenko ka seda episoodi siis teiste kaela ajada. Ta ütles, et Medvedjev oli alguses leidnud sealt Kohtla-Järvelt ühe sellise Nikolai mingi narkomani, kes oli temaga ka samamoodi väikest kasvu, et sellepärast võis ju see Jelena teda segamini ajada, kellega nad koos algul siis seda rünnakut plaanisid. Aga samal rünnaku päeval oli just Ustimenko plaanist loobunud. Aga samal, ja samal rünnaku päeval oli Ustimenko siis olnud niivõrd vastutuleglik, et oli seal lao juures edasi tagasi kõndinud ja et siis neid ohvreid kuidagi muuta ettevaatlikuks, et nad teaksid, et siin midagi praegu hakkab kahtast juhtuma ja seda tulistamist oli ta näinud enda sõnul eemalt. Ja ta ütles, et suujava ei saanud tulistaja nägu näha, sellepärast, et päike pastis talle näkku, et tal oli ikkagi jah, selliseid pööras kõik ümber, nagu mis tõenditele tegelikult üldse all kõike viidanud. Ja siis olid ju veel kaks noormest need, keda tema ja Medvedjev algul Eestis aitasid, aga kes siis Ida-Virumaal oli ära tapetud. Sellest püüdis ta siis kohtus välja tulla sellega, et ta ütles, et need tappis Medvedjev üksi, tema ei teadnud sellest mitte midagi, aga samas see räägib jälle vastu sellele, et tegelikult Ustimenko olid need ja alguses need tapmiskohad või need matmiskohad ette näid on politseile üksikaselikult kõik ära rääkinud, mis seal oli toimunud, et kuhu ta tulistas ja kuhu ta ohvrid mattis, nii et see on jälle mingid vasturääkivused ja ühe tapetud noorme isa tunnistas kohtus, et nende suvilas elanud pojasõbrad olid vene noormehed, kes Tallinnas õnnetul kombel laevast olid maha jäänud ja nad jätsid väga küpsete inimeste mulje ja ta arvas, et Medvedjev on nagu vanem. Aga ta ütles, et Tiina meheks on igal juhul Ustimenko, aga isal jäi kohe sellest selline mulje. Kriminaalpolitsei endine juht Andres Anvelt, kes juhtis 2002. aasta varasuvel seda Kresk kriminaalpolitsei direktorina operatsiooni võrk, on hiljem öelnud, et Ustimenko vastu kogutud tõendid on raudsed. Tema sõnul on Ustimenko ütles, et alati väga subjektiivsed, kuid süüdistuse aluseks olid eelkõige sündmuskohalt ja ekspertiisidest saatud tõendid. Ja neid oli palju. Anvelt on ka väitnud, et Ustimenko nautis seda tähelepanu, kui ta Eestisse toodi, olevat ta isegi olnud üllatunud, kui suur huvi tema vastu on. Ja mingil määral ongi see tema jaoks enese tõestus, et Eestisse tulles ta prooviski tõestada siis endale või oma lähedastele, et ta ei ole mingisugune suvaline, vaid ikkagi tõsiselt võetav tegija ja selline meedia huvi kinnitab ka, et ta ongi saavutanud selle, mida ta tahtis. Kangelaseks on ta saanud, küll negatiivseks kangelaseks, aga ikkagi kangelaseks. Ja kohtuprotsessi lõpus 17. märtsil 2004 mõistis kohtunik Anna Ennok Ustimenkole eluaegse vanglakaristuse võimalusega taotleda tingimisi enne tähtsaegset vabastamist 2032. aastal. Kohtuotsus oli 88 leheküljeline, tol ajal Eesti ajaloo pikim omataoline. Ja lisaks mõisteti talle 1,5 miljoni krooni suurune varaline kahju ja tol hetkel sai temast 32. ja tol ajal noorim eluaegse vangistusega karistatu iseseisva Eesti ajaloos. Pärast süüdimõistmist viidi Ustimenko karistust kandma Tartu vanglasse, mida siis peeti tol ajal üheks parimaks vanglaks Ida-Euroopas. Seal veedetud pooleteise aastaga jõudis ta mitu korda vangla korda rikkuda. Ta süütas jalutusboksis lõkke, lõhkus vangla vara, segas valvurid ja allunud korradustele. Hiljem viidi ta üle Murru vanglasse. Murru vangla direktor on meenutanud, et ta tegelikult alguses kartis, et tegu on sellise suhteliselt hullemat sorti eksemplariga, aga Ustimenko käitus seal üllatavalt rahulikult. Ta ei olnud agressiivne, ta ei kirjutanud mingid avaldusi, ta pidi ennast seal eeskujulikult üleval, ütles direktor tolle ajal. Ja kaasvangid ei suhtunud ka temasse, kui kangel lasesse pigem selliselt otsid distantsi, aga ikkagi aastate jooksul esitas või on esitanud Ustimenko arvukalt kaebusi, hagisid vangla administratsiooni ja riigi vastu. Näiteks 2010. aastal esitas ta Eesti presidendile Toomas Hendrik Kirvesele armuandmise avalduse, aga see lükati tagasi. Samamoodi ka 2 aastat hiljem, 2012, ka siis ei annud president talle armu. Ja see sõjaduse järgi saab Ustimenko taodelda teda enne tähtaega vanglast vabastamist siis, kui tal on kantud 30 aastat, ehk siis ikkagi alles 32. aastal. Sinna on veel õnneks natukene aega. Aastal 2016 esitas Ustimenko avalduse Venemaale väljaandmiseks, sest ta tahtis karistust kandmist seal jätkata, aga tollane justiitsminister Urmas Reinsalu lükkas selle tagasi. Siis 2017. aastal esitas Ustimenko Tartu halduskohtule kaebuse Reinsalu otsuse tühistamiseks, aga ka see lükati tagasi. Reinsalu põhjendas oma otsust sellega, et Ustimenko vabastamise oht on suurem, kui ta viiakse Venemaale. 2017. aastal esitas Ustimenko Tartu vangla vastu uue hagi, nõudes 1000 eurot kahjutasu. Ta ütles, et ta oli sunnitud olema ühes kambri kaasasega, kellega ta pidi üle 2 nädala tülitsema. Selle lükkas Tartu halduskohus selle hagi tagasi, öeldes, et paigutamine kambrisse koos teiste vangidega ei ole olnud ebaseaduslik ja et Ustimenko ei olnud nende konfliktis vangla töötajatele isegi teada andnud. Siis oli veel uudistes, et 2018. aastal Juri Ustimenko abiellus ühe venelannaga. Tema abikaasa on väidetavalt vaegnägijast üks Venema elanik, kodanik, kes on Ustimenkot ka vanglas pikaajaliselt juba külastanud. Ja Ustimenko siis esitas Eesti riigi kohtule kaebus, et tema vaegnägijast abikaasal, kes elab Venemaal, on väga keeruline ja kulukas teda vanglas külastada ja sellepärast tema peaks saama vanglas tööd tehes rohkem palka, et ta siis saaks finanseerida seda oma abikaasa külastamist paremini. Ning samamoodi siis ta ka soovis selle kaebusega saavutada seda, et ta antaks üle Venemaale edasise karistuse kandmiseks, sellepärast, et abikaasa on ju ka Venemaal, aga kohus jätis selle kaebuse rahuldamata. Siis on teemaga olnud, loomulikult seda Ustimenko teemat on ajakirjanduses väga palju käsitletud, on ka ette võetud tema isa võimalik enesetap. Aga selle kohta ka kuidagi kindlaid mingisuguseid tõendeid või selliseid ei ole, aga oli ka ajakirjanduses, et tema isa sooritas mingi aeg enesetapu. Aga samal ajal, mõtleme nüüd selle peale, et sa räägid nii palju sellest Ustimenkost, aga kui palju on ohvreid ja kui palju on ohvri omaksi, kui palju on ohvri lähedasi, kes tegelikult iga kord, kui see Ustimenko teema tuleb ajakirjandusse, kellel siis kõik jälle nii-öelda meenub kogu see kole ja kurjus, mis tänu Ustimenkole on nende elus juhtunud. Ja tegelikult on ju sedasi, et see on kuidagi selline, see Ustimenko on selline huvitav tegelane, et ta on väga lugemishuviline, ta armastas klassikalist kirjandust ja retooriliselt on ta väga andekas, aga samal ajal ta armastab sellist vägivalda, imetleb vägivallaga seotud sümboleid, korjab mingi Hitleri pilte ja 11. septembri rünnaku pilte oma sinna vihikusse vihkab Ameerikat ja juute ning ütleb, et tema ise on kiskja. Et see, mida ta tegi, need ei olnud lihtsalt sellised mingisugused röövmõrvad, et tal oli, ta tappis sellepärast, et tal oli üks raha olnud vaja, vaid tegelikult tal ikkagi on selline mingid naudingud, ta pidi ikkagi sellest saama, sellest tapmisest. Ja ka politsei hinnangul on tegelikult meeste eesmärgiks oli olnud julm tapmine, mitte rööv. Ja täna on Juri Jõustimenko endiselt eluaegne vang, ta on kandnud oma karistust üle 20 aasta. Ta jääb Eesti kriminaalajalukku kui üks kurikuulsamaid sarimõrvareid, et mees, kes siia tuli ebaseadusliku piiri ületajana ja nimetas ennast kiskjaks, jäätis maha rea surnukehi ning kaks imekombel ellu jäänud tunnistajad ning haigla ning kohtusaalis ikkagi üritas oma surnud kaasosalise peale kogu süü põhimõtteliselt panna. Sellega ma siis tänase loo lõpetan, et ma tean, et Juri Jõustimenko kohta on palju materjali, kindlasti osad nii-öelda lood jäid liiga lühikeseks, osad kohad jäid liiga vähe nagu kirjeldusi said või liiga vähe tähelepanu, aga ma siis otsustasin selle loo sedasi teie jaoks kirja panna täna. Ja täna mul on ka teie jaoks üks soovitus, nimelt Netflixis on see haiglaõde Lucy dokumentaal tulnud välja, ka mina olen temast ühe loo teinud. See on see haiglaõde, kes imikuid tappis. Minu podcastis on see osa number 71, et keda see huvitab, siis kuulake uuesti üle või vaadake seda Netflixi dokumentaali ja muidu olge ikka hea tahtikud ja sõbralikud teine teise vastu, armastage oma lähedasi ja kuulmiseni juba varsti järgmise uue looga. Seniks tšau pakaa!